subax wanaagsan dhigaystayaal halkan waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo ay joogtaan waa aroornimo isniin ah lixda bisha julaay sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo washingtonna waa 11 iyo barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
iyo waxaa ka dhacay isbuurasho runtii dadkii raba dareenka inuu muujiyaan meeshaas ayaa lagu kala eegay. Aniga waxaan ka mid ahaa dadkii la jirdiray islamarkaana la geeyey saldhigyada ku yaal magaalada Muqdisho.
Kaas waxa uu ahaa Cismaan Muxudiin Cariif, gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis oo ka mid ahaa dad soo qabanqaabiyey banaanbax shalay Muqdisho ka dhacay oo xabsiga laga sii daayay. Warbixin ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dowladda federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay malaayiin dollar oo bangiga adduunka uu sheegay in Soomaaliya uu ugu deeqay shir nabadeed oo ka socda gobolka Mudug oo lasoo gebagabeeyey ololaha madaxweyne Trump iyo xilligan iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa soo wareysay in sare u kaca tirada kiisaska covid ee caalamka uu gaaray halkii ugu sarreeyey kadib markii shalay la xaqiijiyey in ka badan 212,000 oo kiis. Tiradan ayaa ka dhigantii ugu badnayd ee xanuunkaasi ah ee hal maalin dunida laga diiwaangeliyo. Dalalka Maraykanka, Braziil iyo Indiya ayaa ah meelaha ugu badan ee uu ka jiro sare u kaca maalinlaha ah ee faafitaanka cudurka coronavirus. xarunta CDC ee maaraynta iyo kahortaga cudurada faafa ee dalkan Maraykanka ayaa soo warisay inay diiwaangeliyeen 12,500 oo kiis. Guud ahaan tirada kiisaska covid ee gudaha Maraykanka ayaa gaartay 2,785,320 xaaladood iyadoo ay u dhinteen 928,400 oo ruux. Dalka Braziil ayaa laga xaqiijiyey 48,000 oo xaaladood oo xanuunka ah taasoo tirada dadka la ildaran ka dhigaysa 1,500,000 oo ruux. Dhimashadana waxay gaartay dalka Braziil 26,000 oo ruux. Khubarada saadaasha hawada ee dalka Jabaan ayaa uga digaya dadka ku nool magaalada Kumamoto ee ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi inay ka feejignaadaan roobab kale oo laga cabsi qabo inay halkaasi ka da'aan kadib markii daadadkii ka dhashay roobab xoog leh oo halkaasi ka da'ay ay ku nafwaayeen 430 qof laguna la'yahay daraasiin dad ah. Hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in isniinta maanta ah iyo berito oo talaada ah la filayo inay da'aan roobab aan kala joogsi lahayn oo daadad iyo dabeelle wata. Maamulka magaalada Kumamoto ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah 200,000 oo qof ee dadka deegaanka ah ay iska indhatireen soo jeedinta ay doonayeen in magaalada ay kaga daadgureeyaan, taa beddelkeedana ay guryahooda sii joogayaan iyagoo sheegay inay ku nasiibsanayaan wixii ay cimilada kala kulmaan. Roobabkii cuslaa ayaa keenay in webiga Kuma uu ku fataho magaalada isla markaana ay go'aan wadooyinka, taasoo adkaysay dadaalada lagu badbaadinayo dadka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhimashada ay u badnaayeen dad ah oo ku jiray goob lagu xanaaneeyo dadka waayeelada ah oo ku taala agagaarka Kuma. In ka badan 40,000 oo askari oo ka mid a ciidanka badda iyo kooxda dabdamiska ayaa ka qayb qaadanayay dadaalada la doonayo in dadka looga soo badbaadiyo fatahaadaha.
mahadsanid samakaab. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay lacago malaayiin dollar ah oo bangiga adduunka toddobaadkii lasoo dhaafay uu sheegay in Soomaaliya uu ugu deeqay. Wasiirka beeraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramayay idaacadda v o a ayaa sheegay in 120 million oo dollar oo uu bangiga adduunka ugu deeqo Soomaaliya, taasoo lagu fulinayo mashaariic wax looga qabanayo kahortaga ayaxa fatahaadda iyo xanuunka covid 19. Wariyaha v o a da Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa qadka telefoonka ugu waramay wasiirka.
lacagta aan wool banku waxa qayb ka tahay mashruuca weyn oo gargaarka degdega lagula tacaalayo ayaxa daadadka iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray. Si gaar ah qaybtan ayaxa wasaaradda beeruhu ay hormoodka ka tahay, waxaa loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaxa kontrolkiisa oo ayaxa soo guuro oo meelaha kale ka yimid iyo midka uu xanta ku dhashay labadaba si loo kontrolo, sida loo surveillance loogu sameyn lahaa iyo dabagal iyo la socosho noocyadiisa kala duwan oo dhan. In dadka localka oo dadka communitiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka ayaxa aafeeyey iyaga basic training la siiyo si ayaga laftigood diyaar garow ugu aqoon ugu yeeshaa inay ka qayb ka geysan karaan. Qaybta labaad oo lacagta loogu talagalay waxa weeye dadka noloshooda u ayaxu saameeye, beeraleyda, xoolo dhaqatada, dadka caadiga ah, dadkaasna in iyagana loo sameeyo kaalmo si loo kabo noloshooda wixii ka burburay, in iyagana loo sameeyo taageero xagga livelihoodka ama xagga noloshooda sidii ay khasaaraha gaari looga soo kabo ayaa iyaduna ka mid ah. Qaybta saddexaadna waxa weeye waa in la sameeyo systemkii waqtiga dheer ka digi lahaa digriinaha ama early warning oo desert locust loogu talagalay digriinaha hordhaca ama sahmintii iyo saadaashii ayaxa sida hadda dhacday oo bari afka oo dhan uu sida kadiska ku qabsaday aysan dhicin. Capacitygii iyo awooda in la dhiso wasaaradda xag shaqaale tababaran, xag qalabkii oo waxaa hadda keenay welina aan waxay u qabnaa waxyaabaha surveillance-ka lagu sameeyo oo qalabyadan hadda casriga ah ilocosiga liyaado oo satellite-ka loogu gudbinayo sawirada ayaxa dhulka jooga meelaha wadamada kale midka ka soo socda lagu arki karo, qalabkii lagu buufinayay oo baabuur iyo mid gacanta lagu qaadanayo iyo kii diyaarada oo hadda latiga diyaarada ay noo joogaan kiraa. Qaybta u dambeysa, qaybta saddexaadna waxa weeye waa qaybtaas diyaargarowga iyo kahortaga sahminta iyo dhisidda awoodda shaqaalaha ka shaqeeya ayax. Marka walaale lacagta World Bank-u qayb waxay ka tahay saamusha mashruuca weyn oo Soomaaliya lagaga kaalmeynayo waxyaabaha emergency-ga, waxyaabaha musiibooyinka degdega. Saddex masiibo ayaana loogu talagalay musiibada ayaxa: musiibada daadadka iyo musiibada xanuunka coronavirus-ka.
Waxaad sheegtay in coronavirus iyo fatahaadaha ama masiibooyinka daadadka ah iyo coronavirus u yahay, laakiin waxaad moodaa hadda dhinaca ayaxa inaad xoogga saaraysaan. Marka bal ka waran dhinaca fatahaadaha iyo masiibooyinka lamidka ah, iyagana qayb intee la-eg ayaa uga soo aadaysa mashruucan?
Qaybta ayaxa, maadaama wasaaradda beeruhu ay tahay lead wasaaradda hogaaminaysa oo technical ahaan shaqadaas iskale, ayaan kugu sharxay qaybta hadda World Bank ku dhawaaqeen oo qaybta ayaxa. Lacagta guud ahaan lacag 120 milyan meelahaas weeye aan filayo, waxaa loo kala qaybin doonaa saddexdaa qaybood oo aan ku sheegay: ayaxa, daadadka, iyo COVID-19-ka xanuunkan soo biiray safarka. Marka anigu qaybta ayaxa ayaa hadda ay ugu soo horreysay aan ku sheegay. Qaybta fatahaaduna way socotaa oo guddi farsamo oo wasaaradaha ay khusayso beeraha, wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hogaaminaysa, wasaaradda biyaha iyo khayraadka biyaha kamida, wasaaradda waxaa kamida caafimaadka, wasaaradda saasa ayaa kamida guddi waxaa jira fatahaadaha oo guddi farsamo oo wasaarada badan ka kooban oo survey fiican iyo shaqo fiican kasoo qabtay iyo qaabka lagu xakameyn lahaa fatahaadaha dhulka fatahaaduhu ay saameeyeen gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo sabeelada dhexe. Shaqadaas marka fatahaaduhuna waa socotaa, waxaana hormood ka ah oo guddiga heer farsamo heer wasiiro hogaamiya wasiirka arrimaha gudaha.
Waa garta wasiir, hore waxaa u jiray deeqo loogu talagalay fatahaadaha oo kale, haddii aan soo hadal qaadno Hiiraan oo kale, oo aan sidii la rabay loo maamulin ama aan loo maareynin. Marka mashruuca World Bank qaybta kaga aadan fatahaadaha, kalsooni intee la-eg ayaa lagu qabi karaa in sidii loogu talagalay loo fuliyo?
Anuu ma garanayo mashaariicda aad leedahay sidii loogu talagalay uma fulin, xabaartaas anuu ma hayo. Laakiin mashruucan fatahaadaha iyo mashruucan hadda aad ka hadlay sida World Bank, labadaba dowladu system dowli ah oo daahfuran ayaa lagu maamulayaa, hay-ado kala duwan ayaana ka shaqeynaya. Mana rajaynaynaa in wax dhibaato ay ka timaado hadii lahayd.
Kaasi waxa ahaa wasiirka beeraha dowladda federaalka Siciid Xuseen Ciid oo u waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab.
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sii daayay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdulcasiis Cusmaan Muxyiddiin Cali Cariif oo ka mid ahaa dad banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho sidoo kalena xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyagoo kala hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa ka hortaga banaanbax ay dhigayeen dad uu ka mid ahaa Cusmaan Cariif, waxaana xabsiga loo tixaabay Cariif. Cariif oo laga sii daayay mid ka mid ah saldhigyada ku yaala Muqdisho ayaa la hadlay VOA isagoo sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya wata gaadiidka gaashaaman ay ka hor istaageen banaanbax nabadeed ay ka dhigayeen fagaaraha Daljika Daasoon. Cusmaan Cariif ayaa weydiiyey banaanbax ay dhigayeen iyo waxa salka ku hayay.
Allah banaanbaxas oo ay dadka ama shacabka ay ku muujinayaan dareenkooda si ay u muujiyaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay. Waxaa isku soo baxay dad isugu jira dhalinyaro iyo haween iyo bulshada qeybaha kala duwan, dadkaas oo muujinayay waxa ay dareemayaan. Runtii dalkaanu wuxuu soo maray 3 sano soo dhaafay xaalado badan oo kala duwan soo maray, dhibaatooyin badan uu soo maray. Maanta wuxuu marayaa heer la isku soo yabyabayo. Marka waxaa noo muuqatay in isbedel oo dib u noqod ah uu ka muuqdo. Marka sidaa daraaddeed annagoo fiirinayna sharciga iyo waxa uu noo ogol yahay ayaan waxaan go'aansanay inaan dareenkeena muujino. Sidaa daraaddeed waxaan isugu soo baxnay maanta inaan difaacno dimuqraadiyadda iyo qaranimada.
Cusmaan Cariif oo sii hadlaya wuxuu u sheegay VOA in ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya wata gaadiidka gaashaaman ay dadka ku kala eryeen rasaas isagana halkaasi laga xiray.
Markii aan isku soo baxnay waxaa dhacday in meeshii ay yimaadeen ciidamada loo yaqaano Haram Cad oo aan malaynayo inay ka tirsan yihiin booliska, oo wata baabuur gaashaaman oo aad u fara badan oo ay ku xiran yihiin qoryaha loo yaqaano Shikaalka. Runtii baabuurtaas riida ayay shacabka ka mareen iyo dadkii mudaaharaadayaashi waxayna bilaabeen inay xabadeeyaan oo ay ku ridaan qoryaha loo yaqaano Dhashiikaha iyo Dabajaaxa iyo Caakaha. Runtii meeshii waxaa ka dhacday marka argagax iyo waxaa ka dhacay isbuurasho. Runtii dadkii raba dareenka inay muujiyaan meeshaas ayaa lagu kala eryay. Ani waxaan ka mid ahaa dadkii la jildiray islamarkaana la geeyay saldhigyada ku yaal magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, Muqdisho maanta shalay waxaa aqalka madaxtooyada kulan uu ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubno ka soo da bulshada rayidka. Ururada bulshada rayidka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaalay ku doonayaan wadahadallo iyo yeeshaad dhammaan ilaalada siyaasadda Soomaaliya. Ilaal uu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in bulshada rayidka ay kala hadleen madaxweyne Farmaajo in wadahadallo toos ah ay dhex maraan dowladda dhexe, dowlad goboleedada iyo dhammaan saamilada siyaasadeed si looga wada hadlo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Bulshada rayidka ila ka tirsan oo la hadlay waxay ii sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu soo dhaweeyey dalabkooda la xiriira wadahadallo dib loo ambaqaado, iyagoo rajo ka muujiyey in madaxweynaha Soomaaliya hadda uu bilaabi doono wadahadallada la xiriira dowladda dhexe, dowlad goboleedada iyo dhammaan ilaalada siyaasadda ay quseyso arrimaha doorashooyinka. Xala fiidkiina Muqdisho waxaa kulan ku qaatay madaxda madasha qaran iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo kulankaasi looga hadlaya arrimaha ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed dalka uu marayo. Lama oga waxa dhabtay ka wada hadleen dhinacyada. Waxaana jira warar kala duwan oo sheegaya in gudoomiye Mursal iyo madaxweynaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka in waqtigooda ku qabsoomo iyo waxa laga yeeli kara xalligan. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Shir lagu dhameynayo colaad beeleed oo 2 sano lasoo dhaafay ka taagneyd gobolka Mudug ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada Galadogob iyadoo heshiis ay gaareen beelihii colaaddu u dhexaysay. Shirkan oo hormuud ay ka ahaayeen hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu kala qaatay magta 26 ruux oo ku dhintay dagaalkii u dhaxeeyay beelaha. Wariyaha VOA ee Cabdiwaxid Maxamed Saaq ayaa qodobadii heshiiskaasi ka koobnaa iyo waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay wuxuu ka wareystay wasiirka warshadaha ee Puntland Cabdullaahi Cabdixirsi.
Anagu siyaasiyan ahaan waxaan ahay dadkii dul joogtaynay barnaamijkan saacidaynayay sida dadkaasi ay u heshiin lahaayeen. Saa hadda xustayna colaadan waxay soo socotay muddo waqti dheer oo la oran karo ilaa 38 sano ku dhow. Heshiiskan marka wax rajaynaya inuu soo afjaro colaadaas waxyaalo oo waxa jira sababay ama root causes oo arrintan keenay waxaasoo dhan dib aan ugu noqonay. Waxaana sameynay hab aan isleenahay colaadu ma soo noqon karto in wixii la isku lahaa iyo dadkii la kala dilay waqti ayagu isla ogaayeen ay kasoo bilaabaan in xaqi la kala qaato. Laba mambri koor waxaa la kala qaatay hanti gaaraysa ilaa maarat $250,000. Waxyaalo dhindhimanna waxaa loo mideeyay waqti. Arrinta hadda dhiman arrimo tuulooyin iyo baraago iyo zoonan la isku hayay baa jira, iyagana hadda loo fadhiyaayo wax rajeyn inay dhammaato. Marka wax rajeynaya barnaamijkaasi si fiican inuu noogu soo gabagaboobo, waana la isku waafaqay in nabadda la isla qaato cidda ilaalinaysa iyo sida haddii wax dhacaan loo fulinayo. Waxaaso dhanna waxay ku jiraan qodobada isla gartay.
Ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hor yimid inta shirka uu socday, hadday noqoto qodobada qaarkood oo dhinacyadu ay ka biyadiideen?
Way jiraan caqabado aada u badnaayeen. Markasta caqabad timaadana waxaan isku dayaynay inaan xalkeeda raadino. Runtii dadku cabsi iyo kalsooni daraa jirtay, laakiin dadku nabad way rabaan. Waxaan abuurnay jawi aaminaad marka hore ay timaado oo dadkani ay is aaminaan. Jawigaas markaan keenayna waa si fiican bay u furfurantay. Marka caqabaduhu way jireen, dhaqaale caqabado waxaa jiray, dadka la iska dilay, dadka dileen la aqoon waxay ahaayeen baa jiray, dad la dhaawacay oo cidda dhaawacday ay sacadeen baa jiray, dad la kala sheeganayo oo meelo ka baxsan hadda gobolka mudug lagu dilay baa jiray. Waxyaalo fara badan baa lasoo maray. Marka caqabaduhu markasta way jireen, laakiin annagana runtii kamaana cajisin inaan caqabad kasta oo timaada xalkeeda raadino. Dadkuna waxay ahaayeen dad proactive oo markii wanaagga laga hadlayo ama xal la keeno u hoggaansamay ahaayeen.
Dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland door aynkee abay ku leeyihiin shirkan iyo dadaalada nabadeed ee socda?
Door weyn bay ku leeyihiin. Waa la socotaa bilowgiisii guddiyadii la qabtay xildhibaano iyo wasiiro iyo waxse ahaye labada dhinaca. Intii shirkii bandeere leh wejigiisa kuwaa socday, inaa waanu joognay oo qayb aanu ka ahayn, hadda gabagabadana qayb aanu ka nahay. Marka dowladba qaybi ka yihiin arintaas heshiiska labada daraf ah. Waxaa la socotaa dhowaan waxaa lagu qabtay gaalkacyo shir muhiima dhex maray madaxweynayaasha labada dowladood. Waxaana la isla gartay iskaashiga dhinaca amniga oo la xoojiyo nabadan bilaabatay. Nabadanna qorshaha laga leeyahay waxay tahay waa bilow hadda labadan beelood ee beelaha dhan gobolka mudug iyo galgudud inay gaadhaan rabnaa, nabad baahsan inay wadanka ka dhacdaan rabnaa, colaadahan soo noqonayaan xal in loo helaan rabnaa. Waxaa kaloo jirta meel kasta oo dadku isugu yimaado lama waayayo dee moogtahay shaqaaqo iyo shidooyin lama waayayo. Wadanku wuxuu soo maray bur dowladda taag daran baa soo maray. Hadda marka waxaan rabnaa barnaamijkaas inaan u sameyno ama dhinacii garsoorka oo qofku markuu dembi galo hay-addii wax ka qabanaysay ah, ama dhinacii authority-ga oo ah laamaha amnigu habka ay u soo qabanayaan qofka dembiilaha ah. Arrimahaasoo dhan waxbaan isugu ognahay. Waxaan rajaynaa labada dowlad doorkood inuu caddaado si hufan oo dhiiran oo ay u soo jeedaana ay wax uga qabtaan arrintaas.
Markay noqoto qodobadan la soo saaray oo shirka odayaasha dhaqanka ay ku wada hadleen ay isla garteen, yay tahay cidda iskale mas-uuliyadeeda in ay ka warqabto, ilaaliso, meel mariso oo labada dhinac ay ku kontrolsho?
Horta qof waxaa jira guddiyo la sameeyey oo culumo iyo guddi abni baa jira, guddi odayaaleed baa jira. Doorar bay dhammaan level bay kala leedahay, laakiin marka timaado hay-adaha abniga oo kaleeto ciidamo waxaa jira isku dhaf ah, ciidamo waxaa jira xasilina, ciidamo booliis aa jira oo labada dowlad kala tirsan. Waxaasoo dhan midba door buu qaadanaya. Waxaan rajaynaa marka waxaasoo dhan la isku daro hadafkooduna uu yahay nabadaas inay ilaaliyaan, waxay noqon doontaa mas-uuliyadda ugu weyn ayaga qaadan doona. Laakiin in ayaga kale looga harayo maahan. Ciidanku wuxuu u baahan yahay taakulayn, wuxuu u baahan yahay ka warqab iyo maaragtay in la dhaqaaleeyo. Dhaqaaladu marka waxaan dowladana inuu ka yimaado, communityguna taageero.
ugu dambeyntii saacad wasiir ma mooda in doorkii siyaasiyiinta ay soo daheen maadaama culadaani ay muddo ka socotay deegaanka dad badan ku dhintay barakac badanna ay sababtay doorkiini ama kaalintiini in la soo daheen oo hadda aad baraarug sameeyaysan
ee waa run culadaan waxay soo socotay waqti dheer bil soo socotay way fiicnay dadkan in dawladuhu ay dhex galaan masuuliyadaha qof ba joogay qof kasta oo joogana doorka uu ka ciyaarayo iyo sida culayska u dareemayo iyo skillka uu leeyahay inta way ku xiran tahay marka horeysa waxaan rajaynayaa horta marka dhibto dhacdo qofka siyaasiga ah masuuliyadda dareemayo horta ku dhac inuu yeesho oo waxaan horta haduu qofku yeesho inuu masuuliyaddan dhabarka u rido culayskeeda iyo qatarteeda u qaato waxa u sahlanaanaysa marka inuu ku dhiirado oo istaago annaga waxaan sameynay waa uu istaagnay wax kasta oo aan ahayn meel baan dhignay barnaamijkaas waxaan la kaashanay cid kasta oo sabaka talisa waxaan rajaynaynaa wixii hore khaldabayna inaan dib ugu noqon horeyna u socono mushkiladda hadda taaganna ay noqoto tii u dambeysa gobolka ka dhacda
kaas waxaa ahaa wasiirka warshadaha ee Puntland Cabdullaahi Cabdixirsi oo u warramayay wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku qaatay xuska 4 July ee maalinta madaxbanaanida Mareykanka gobolada South Dakota iyo Washington waxa uu labadan munaasabadood uga faa'iideystay inuu ku soo gudbiyo fariin adag oo ku aadan amarka iyo kala dambeynta iyo qorsheyaasha uu hololihiisa doorashada xoogga ku saarayo ka hor doorashada bisha November wariyaha VOA da Basti Wadakuswara oo madaxweynaha ula safartay gobolka South Dakota ayaa warbixinta noo soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan
Dabaaldegga maalinta xorriyadda Mareykanka waxaa goob xusuuseed ka Mount Rushmore buuxay dad badan oo aanan xirnayn maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu duubo si looga gaashaanta xanuunka coronavirus Madaxweyne Donald Trump waxa uu jeediyay khudbad adag oo ka turjumaysa ololihiisa dib u doorashada isagoo diiradana ku saaray sharciga iyo kala dambeynta wuxuu sheegay in dadka taageersan ay ka soo horjeedaan waxa uu ugu yeeray garabka cusub ee midigta fog ee kaliya taliyaasha ah
We will expose this dangerous movement protect our nation's children end this radical assault and preserve our beloved
waxaan soo bandhigi doonaa oo aan banaanka keeni doonaa dhaqdhaqaaqa qatarta badan si aynu u ilaalino caruurta qarankeena iyo xadgudubyada xagjiriinta si aynu u koryeelno qabka nolosha ee Mareykanka aynu jecelnahay
Boqoshada Trump ee Burton Wayn oo ay ku sawiran yihiin madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ayaa imanaysa bil kadib marka uu bilowdo ololaha Black Lives Matter oo la doonayo in lagu joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka madow waxaana ay maamulkiisu adkeeyeen oo ay ka difaaceen barnaamijyasha doonayay in ay dumiyaan talooyinka madaxdii hore iyo dadkii hore ee taageeray aqoonsiga iyo sareynta cadaanka waxa uu si adag u naqdiyay madaxweynuhu waxa uu ugu yeeray dhaqan dumis ka hor imanaya taariikhda dalka Mareykanka
This monument will never be desecrated These heroes will never be defaced Their legacy will never ever be destroyed. Their achievements will never be forgotten. And Mount Rushmore will stand
Taaladan barna lama burburin doono. Haliyeedan waligood lama wajid doorin doono. Taariikhdii ay ka tageen waligeed lama baabbiin doono. Guulahoodii waligeed lama ilaawi doono. Burton Rushmore waxay kaliyeed u taagnaan doontaa xusuusta aabayaasheenii hore iyo xurriyadeenii.
Vanessa Besley oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt ayaa waxay tiri
So the fact that he's going to Mount Rushmore is basically trying to say to his base audience, hey, if you don't like what's happening with all these monuments, I'm going to go
Nabahantii mar hadduu madaxweynuhu tago Mount Rushmore, waxa uu doonayaa inuu ku yiraahdo dadka isaga taageersan. Haddii aadan doonayn waxa lagu sameynayaa taalooyinkan, waxaan tagayaa taalada ugu weyn ee aanan la dhaqaajin karin. Waxaana u sheeganaya sidii oo aan leeyahay oo kale hadalka madaxweynaha oo dadka qaar ay u arkeen mid wax kala qaybinaya waxa uu Trump ku tilmaamay dadka dhinaca bidix ee kasoo horjeeda kuwa careysan kuwaasoo kicinaya fowdo waddankana u hoggaaminaya kaligistalisnimo.
We will not be tyrannized. We will not be demeaned. And we will not
nalama caburin doono, hoosna nalooma dhigi doono, namana cabsigelin doonaan dad xun oo shayaadiin ah.
Hadalka ku salaysan annaga iyo iyaga ayaa yimid xilli madaxweyne Trump la sheegay inuu ka dambeeyo ninka ay sahayaan ee xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden afti laga qaaday gobollada la isku hayo doorashada ee Missouri iyo Texas. Michael Confield oo wax ka dhiga jaamacadda George Washington ayaa yiri.
Right now his campaign is a dumpster fire. And I say that not just because of the polls, but because there are Republicans.
Hadda ololihiisa doorashada waxa haysta culays weyn, taasna waxaan u leeyahay ma ahan oo kaliya aftida dadka ee waa inay jiraan jamhuuriyiin ka soo horjeeda.
Hay'adda cilmi baarista ee Pew ayaa muujisay in 10 dhibcood uu ka hooseeyo Trump Biden. Sanadkii 2016 Trump waxa u suura gashay inuu ka badiyo Hillary Clinton, inkastoo ay aftida kaga horreysa Clinton. Robert Griffin oo ka tirsan hay'adda daraaseysa dadka codadkooda dhiibanaya ayaa yiri.
There's still a lot of time between now and the election, and 2020, if anything, has shown itself to be a rather tumultuous year.
Waxaa jira wali waqti badan kaasoo u dhexeeya hadda iyo xilliga doorashada ee 2020. Wax walba ayaa soo muuqan kara oo wax bedeli kara, balse hadda la joogo madaxweynaha waxaa horyaala wax la mid ah sidii inuu buur sare fuulayo.
Dhinaca kalena tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus ayaa kor u dhaafay 50,000 oo qof maalintiiba, waxaana saraakiisha caafimaadku ka digeen dabaaldegyada munaasabadda 4 July ee sanadkan. Trump ayaa sidoo kale aqalka cad ku qabtay munaasabad uu ugu magac daray Salaan Mareykanka. Markana dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Qatar Daahirciga.
Dhegeystayaal, idaacaddeennii subaxnimo oo idiin soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay, waa nagayntaa tan idaacadaha iyo dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
صدا گفتگوی با محل